Ýygnagat naşanlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Habarçymy bilen anonim örleşen yerli ýaşaýjylaryň gurrun bermegine görä ýygnaklaryň guramaçylary ýaladyň ýurdun içindäki problemalardan nägilelik bildirmeginiň hem öňüni almagy synanýarlar.
Biziň aramyzda hem günmatar agentleri bar. Olar Türkmenistandaky kemçilikleri daşary ýurtlardaky metbuatlarda çap edip, türkmen halkyny hem ayağa kaldırıp uruş turuzjak bolýarlar. Ukrainanyň gününü başymyza salmak üçin hereket edýärler. Newitgada bay bir tarap garaşsyz döwletimiz Orsiýet bilen dost dogonluk strategik gatnaşygyny berkidýär.
Dip adatlyň türkmen başly söhbetdeşleriniň biri kärhanasynda geçen ýygnagyň mazmuny barady gurrun berdi. Türkmen başynyň 26-njy orta mektebinde geçirilen ýygnakda mektep okuwçylarynyň Ukrainadaky uruş barada sosial ulamlarda kommentariýa ýazmak meselesi hem agdalypdyr.
Ukrainadaky uruşda ortet garalap kommentariýa ýazýarlar. Aslynda Ukrainany garalap ýazsaňyz dogry bolardy. Bu makalalaryň aşagyna. Emma Gunwatar Mitbogutynyň bu temada ýaşlaryň aňyny zähirlendigi görünüp dur.
Dip habarçymyz Milli Hopsuluk Ministrliginiň Türkmenbaşy şäherindäki kiber jinayetlere garşy göreş bölüminiň ofitseriniň mektepdäki ýygnakda aýdanlaryny citirledi. Azatlyk bilen gürleşen söhbetdeşleriň biri ýygnaklardaky ortiýetçilik propagandasy barada özüniň we öz tanışlarynyň pikirini paýlaşyp şeýle diýdi.
Yerli hopsuzlyk resmiýetleriniň sözlerinden sen tutduk, Türkmenistan garaşsyz bir tarap döwlet däldi. Ortiýetiň bir welaýaty. Olaryň çykyşlaryny dinleýänlerde şeýle pikir döreýär. Kimse Ortiýet Türkmenistan urusyz eline geçirendir diýýän bolsa, beýlikler Ukrainanyň Ortiýete garşy durmak, gorunmak üçin dünýäden kömek almagy haky bardyr diýýär. Orslar ilki Krymy ele geçirdi, Donbasy, Luganskı, ýagny garaşsyz Ukrainanyň toprağyna ruhsatsyz el urdy diýýärler.
Dip Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjy saýtdy. Türkmenistanda ortiýetçilik propagandasynyň güýçlenýänligini Türkmen News näşri hem habar berýär. 6-njy dekabrda çap edilen maglumatda şeýle ýygnaklaryň Lwowda hem geçirilýänligi ma'lum edildi. Vilayet mekteplerinde mugallimleri we çağalary Ukrain meýdany we günbatarın azgynlygy barada aýdyp gorkudýarlar dip Türkmen News näşri habar berdi. Bu maglumaty görä Lwowda hem duşuklary häkimliklerin etrap bilim bölümlerinin polisiýanyň we Milli Hopsuluk Ministrliginiň wekilleri gatnaşdy. Şärler Türkmenistanyň ýol başçylary Ortiýetiň Ukraina esasyny çözüp, goňşy ýurdun ýeňişliginde 9 ýarym aýlap alyp barýan uruşy baradaky pozisiýasyny şu çakalçylar ýetmeýän derejede açyk ma'lum etmediler. Şeýle de bolsa Türkmen News näşri Ortiýet bilen Ukrainanyň arasyndaky konflikt meselesinde Türkmenistanyň Russiýany goldamak meýilini bir näçe gezek görkezenligine öňçe çeker. Maglumaty bellenşi ýaly 2022-nji ýylyň avgust aýynda Ukrainany gararsyzlyk güni bilen gutlandy prezident Serdar Berdimuhamedow parahatçılık itilaglarını adatı sözlerinden ayırdı. 1. dekabrda Evropada hopsuluk ve hizmattaşlık kuramasının Polşada geçiren yığınağında Türkmenistan'ın hem işelik vekili Hemra Aman Nazarov Ukrayna'nın Daşari İşler Ministri Dmitri Kuleba'nın çıkışı vaktinde zaldan çıkıp gitti. Türkmenistan bilen ortiyatın siyasatçılarının son kaylarda ediyen iyidigiderli özara saparlarına Serdar Berdimuhamedow'un iyunda onun kakasının Nayavr'da ortiyata sapar edenligine maglumatta üns verilir. Sonky ýedek türkmen häkimetleri ýyl içinde günbatar barada näletleýiji çykyşlaryny 3 ýyl mundan ozal gurnapdy. 2019-njy ýylyň avgust aýynda türkmen häkimetleri prezidentiň saglyk ýagdaýy barada iýulyň aýagynda ýaýran habarlaryň fonunda günbatar ýurtlaryny we Birleşen Ştatlaryny duşmançylykda aýplaýan ähengde tutuş ýurt boýunça ýyl içinde çykyşlary geçiripdi. Bellemeleri şonda prezidentiň saglygy baradaky habarlar rus medpowatynda peýda bolupdy. Adatlyň türkmen hökümetine ýakyn çeşmeleri ýurt resmiýetleriniň agyr ykdysady krizisini ejir çeken we häkimetleriniň batyşyndan ýadan ýylada arasynda närazylygyň tutuşmagyndan howatyrlanýanlygyny aýdarlar. Olar şu sebäpden daşary ýurtlara uçar gatnawynyň uzaga çektirilip çäkli görnüşde ýola goýulandygyny bellerler. Ýol başçylarymyz gozgolongçylaryň gelmeginden gorkýarlar diýip anonim gürleşen çeşme aýdar. 2019-njy ýylyň may aýyndan beri türkmen jemgyýetinde öňgörülip eşidilmedik derejede raýat aktivligi ýüze çykdy we ilatyň öz nägilelügini açyk beýan etmegine höwesi güýçlendi. Gepleyer Azadlyk Radiosu hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Soň günlerde Türkmenistanda howa hasam sowady ýurtda temperaturanyň rekord derejelere ýeten wagtynda jaýlary ýylatmak problemasy güýçlendi. Ýylatyň arasynda keselçilik köpüldi. Soğuk howanyň adamlaryň gündelik durmuşyna ýetirýän täsiri barady kardeşim Sehrany diňläli.
Türkmenistanda howanyň temperaturasy rekord derejeleri çenli aşaklaýan mahaly Marvel aýtynda grip dümeg alamatlary bilen keselleýän adamlar, şol sanda çağalar göz örtölü köpöldü. Mari ve Bayramalı şehirlerindeki dermanhanalarda adamların ulu nöbetleri emele geldi. Köp adam öýünde bejerge almağa çalışýar ýöne hassahanada bejerge alýanlar hemken. Näsagların köpdügi sebäpli häzir keselhanalaryň çağalar bölümlerinin aglabatında yer tapdırmayar diýip Marlı Lukman anonimlik şertinde 6 dekabrda gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatyna görä dümegiň ýaýramagyna ýaşaýyş jaýlarynda gaz peşleriniň köpçülükleýin sökülüp aýrylmagy neticesinde ilatın cayları yılatmakta kıyınçlık çekmeye sebep bolyar. Yatlasak oktyabrın ahirinde Mari'nin yanığın hopsızlığı bölümünün işyerleri yaşayış caylarına aylanıp yanığın dörüdüp bilecek encamları bağırladılar ve köp yaşayıcının gaz peşlerini söküp ayırdılar.
Önkü yıllarda yıladış katenleri kadili işçi mensan çoyun bataryalarımızı, yani yıladış turbolarımızı satıp derevine qara gaz peç kurnamalı olup dokuyonu, geçen aylarda gaz peçleri ulanmağı hem qadağınlık girdildi. Cahilerin otoları cüda soğuk şu günlerde, hovanın aşı soğukluğu sebeple, oları elektrik peçleri bilen kadili yıladıp olmayar.
Deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Hova maglumatlarını çap edýän Meteojurnal neşirinin maglumatına göre, Türkmenistan'da hovanın temperaturası häzir çenli hasaba alınan iň pes derecesine aşaklap rekord derece yetdi. Daşowdyň ýekeje sewitinde hovanın temperaturası -22.12 gradusa aşakladı. Bu 1959-njy ýylda ýekejede hovanın temperaturası hasaba alınıp başlaly bäri iň pes temperaturadyr. Odol bu sewitde iň pes temperatura 2008-nji ýylda hasaba alınypdy. Şonda bu görkezüji -15.16 gradusa barabardy diýip neşir belleýär. Türkmenistanyň döwlet gözegçiliginäki mediýasy 5-11 dekabr aralygynda ýurtda howanyň temperaturasynyň gijelerine -14, gündizlerine -8 gradusa çenli ýetjekdigini eýlan etdi. Ýöne howanyň temperaturasynyň rekord derejelere ýetjekdigi barada hiç zat aýtmady. Marly habarçymyz grip dümeginiň giňden ýaýramagynyň dermanhanalara baryan adamlaryň sanynyň ýeti köpelmegine getirendigini hem aýdýar. Sanlyca gün odal gapylary boş duran dermanhanalaryň öňünde häzir onlar çadam üýüşüp dur. Kelle agyr üçin bir san derman aljak bolsaň, bir sagat nowbatda garaşmaly diýip habarçy bellidi. Ol grip düme bilen keselen büdjet işgärleriniň hem köp bolmagynyň hassahanalardan ýa-da saglyk öýlerinden sırkawlandygy barada resmi nama almak isleýändiriň sanynyň artmagyna getirendigini hem aýdýar. Bu bolsa habarçymyzyň sözlerine göre resmi nama almak üçin tölenýän paranyň möçürini ýokarlandyrdy.
Indi medsprawka düzeltdirmek öňki ýaly aňsat däl. 10 günlük medsprawka almakçy bolsaň, öň 300 manat para bermelidi. Häzir bu 400 manada ýokarlandy.
Deyip Marlı büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Ol ýurtda haýsy edaradyr söwda merkezinin öňünde nowatlar döresi şol ýerde nyrhlaryň desine götürilýändigini hem bellep, ýakyn günlerde dermanlaryň gymmatlajagynyň ikuşsyzdygyny aýdýar.
Bu zatlary seregän adam ýok. Adamların haýsy edara ýa dukana zerurlygy artsa, şol ýeriniň işgärleri şol zerurlygy özlerine görä baha kesýärler.
Dip büdjet işgäri sözüne goşdy. Adatlyk ýokarda aýdylanlar barada Sewitiň saglygy goraýyş bölüminden we ýurdun gidrometeorologiýa baradaky gullugundan kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň çäklerine anomal sowuk howa geçen hepdeniň 2-nji ýarymynda aralaşyp başlady. 5-nji dekabrda Lewapda kabarçymyz Darganat etrafynda aşy sowuk howanyň ýylatyň ýyladyş meselesinde şeýledi. Agyz suwy we gaz üpçünçiliginde bökdönçlükleri döredendigini, öwri meýdanlardaky mallaryň onlar çasının haram ölündüğünü aýtdy.
Hormatly radio dinleyijileri, sizi hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlediňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan'a täze informasiýa tehnologiýalary sözlüginiň ykçamy goşundysy ulanyşa girdildi. Bu barada Türkmenistan 6 asyr neşri habar berýär. IT sözlük atly täze ykçamy goşundysynyň Android we iOS versiýalary Google Play we App Store goşundy bazarlar arkaly köpçülige ýetirildi. Döwlet medpuwat elektronik sözlüginiň halkara hyzmatdaşlygynyň çäklerini Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Akademiýasy we ABŞ-nyň halkara öýüş boýunça agentligi bilen birlikde taýýarlananyny habar berýär. Sözlükde maglumat tehnologiýalarynyň esasy adalgalarynyň gysga we anyk kesgitlemeleri hödürlenýär. Döwlet mediýasy täze onlaýn sözlügiň geljekde täze adalgalar bilen üstüniň ýetiriljekdigini, oňa ykdysady we tebigaty gorumak boýunça sözlükleriň girdiljekdigini habar berýär. Globallaşan täze dünýäniň hödürleýän tehnologiýa mümkinçilikleri ýerli dillerden aýakdaşlygy talap edýär. Täze sözlüge maglumat tehnologiýalaryny değişli ençeme adalgalar şolany internet tor bilen bagly täze terminler girdilipdir. Meselen blog blogger, blogosfera, autentifikasiýa, kompýuterleşdirmek, konferensiýa, kiberskvoting, dekadirleme ýaly sözler bolşy ýaly türkmen diline alınypdyr. Bulardan başga da demokratiýa, raýat jemgyýeti, korrupsiýa, medeni gurşaw ýaly adalgalarym maglumat tehnologiýalary sözlügine girdilipdir. Sözlükde tilsimat adalgalaryny 3 dilde, rus, inglis we türkmen dillerine düşündürüş berilýär. Birleşen Ştatlaryň halkara öýüş boýunça agentligi bilen birlikde taýýarlanan türkmen diliniň täze maglumat tehnologiýalary sözlügi elektronik giňişlikde köpçüligi hödürlenýän ilkinji tehnologiýa sözlügi bolup durýar. Türkmenistanyň mundan özel garaşdyrylan ilkinji giň göwrümli sözlügi türkmen diliniň 2 jiltlik düşündürüşli sözlügi Döwlet Neşriýat Gullugy tarapyndan 2016-njy ýylda çap edildi. Dünýä türkmenleriniň bu sany türkmen diliniň täze maglumat Teknologiýalar sözlüginden we türkmenleriň sözlükçülük däplerinden söhbet açýar. Biz bu tema boýunça Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy, dilçi we edebiýatçy Hudaýberdi Halydan interwiu haýyş etdik. Hudaýberdi aga, gepleşigimize hoş geldiňiz.
Sag bolun.
Hudaýberdi aga, ýaňy beýlek geçişimiz ýaly türkmen diline täze maglumat tehnologiýalary sözlügi elektronik görnüşde köpçülige ýetirildi. Döwlet medpuwatynyň habaryna görä bu taslama Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Akademiýasy bilen ABŞ-nyň halkara öýüş boýunça agentliginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň çäklerini durmuşa geçirilipdir. Bilşimiz ýaly täze ösen dünýäniň tehnologiýa mümkinçilikleri täze öýüşler bilen aýakdaşlygy talap edýär. Şol sebäpden türkmen diliniň maglumat tehnologiýalarynyň sözlüginden mahrum bolmagy hususan şu ugur boyunca iş alıp barýan programmaçylar üçin, IT hünärmenler üçin megerim şu wagt içinde uluk kynçylyk döredip gelendir. Meniň özüm sözlügi indirip oňa göz gezdirdim. Hakykatdan o köp täze sözler, täze adalgalar bar. Ýöne şol bir wagtda henizim çäkli ýaly bolup görnýär. Türkmen diline täze maglumat tehnologiýalary sözlüginiň köpçüligi hödürlenmegi türkmen diliniň täze dünýä aýakdaşlygy babatyny size nähildir bir umyt oýurdymy?
Täze şeýle tehnologik sözlüginiň çykarylmagy möhüm zat bir kompüter teknologiýasyny öwrenýänler üçin, türkmen ýaşlary üçin uly gollanma bolar diýip pikir edýän beýleki bir tarapdan dilde häzirki wagtda ulanylýan makalalarda kompüter teknologiýasyna degişli adalgalar dürlüçe ýazylýar, birini eýle, başga birini başgaçaraak ýazylýar. Şol wagtlarda kadalaşdyrma üçin şeýle sözlük gerek bolup durýar. Bir bütövi yeke tek sözlük olsa, bütün köpçülük şunun musgal bilye, şunun peydalan bilye, şunun üçünüm kompüter teknologiyasını şeyle sözlüğün mühüm ornu var.
Türkmen alimlarynyň sözlükçülük däpleri barada umumy gurrun etsek bilişimiz ýaly garaşdyrylan ilkinji iri göwrümli sözlügi 2016-njy ýylda çap edildi. Ondan ozal ýakyn taryhda türkmen alimlarynyň nähili sözlük tynanşyklary bolupdy.
Şu meselede Türkmenistan katı izah alıya, meselem yine de şol sözlüğü gelse Türkmen dilinin düşündürüşlü sözlüğünü. Şol sözlük geçen asırda yani 20. asırın ayaklarına tayyar edildi. O sözlüğü seyreden yerinde şol sözlüğü alınan misallardan belli yönü onu vaktinde çap etmediler. Yani Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyası Türkmen Sovet Ensiklopediyasını çap etdi. 10 tomdan ibaret, 11 kitaptan 10 tomdan ibaret. Şol ensiklopediyanın çap edilmek işi de beylik sözlükleri böktödü. Eger de biz komşu devletlere seyretsek, meselem Kırgızistan'da bizi bilen millet sağın taydın olay olan Kırgızistan'ı ya da Tacikistan'ı şol dillerin düşündürüşlü sözlüklerinin iki tomluğu bir eyyem çıkıptı. Türkmenistan'ı olsa ol çıkmadı. Ahırına gel 16. yılda çıktı. Şeyle de Türkmenistan'daki en ulu sözlük Türkmen dilinin orfografik sözlüğü hasap ediliye. Onu da 90 mündön kuğrak sözgiriye. Şol sözlüğüm en tek könü elipbide, yani kril elipbisinde tədi elipbi kabul edildi, tədi düzgünlör giyirdildi. Yönü orfografik sözlük en tekim yok Türkmenistan'da. Ne şeyle bir mühüm yağdaylar var. Bu oso Türkmen dilini kadalı yazmakta, Türkmen dilini okap yürünmekte yaşlarda kıyınçılık döre diye. Şunun ile birlikte Türkmen dilinin bazısını baylaştırıvan bolordu. Mesela Türkmen dilinin orfografik sözlüğünü, şeyle hem Türkmen dilinin düşündürüşlü sözlüğünü, beyleki pudoklar boyunca işlenen sözlükler var. Mesela Türkmen el işleri hünerinin sözlüğü, Baykançılık ile bağlanışıklı sözlük, geografik adlar ile bağlanışıklı sözlük ve şunlali bir neçe pudokluyun sözlükler tayarlanıptı. Şoları bir yere cemlemek mümkündü. Şol mesele hazırki günü çenli de cemlenmen geliyor. Bizde karışsızlık yıllarını, kut şu sözlük meselesini katı bir oylanışıksız çemeleşiliyor. Şol sözlükler hazırki çenli de vaktinde çap edilen ok. Yine bir mühimdad aydasım geliyor. İngiliz dilinin Türkmen diline sözlüğü. Şeyle hem Türkmen dilinin İngiliz diline olan sözlüğü. Şu sözlük benim bilen mağlumatlarımı göre geçen asırda tayyar edildi. Şu asırın başında da ol işlenildi. Yani her çenli de şol sözlüğü çap edip bilen okulur. Şol sözlüğü düzücülerden birinin aitmanı göre siz öz işimizi ettiniz. İnni karışın. Yukarıdan haçın görkezme olsa biz şundan sonra çap ederiz deyiptir. Yine şol büktünçlük sebepli de yadırki günü çenli Türkmenistan'ı İngiliz dilinin Türkmençe sözlüğü ya da Türkmen dilinin İngilizce sözlüğü ılımlar akademisi tarafından yani resmi idare tarafından çap edilmen geliniyor.
Tədə sözlükləri tədə sözlərin girdilməyi xoşalıqla qəbul edilir. Eytim könü sözlərin ulanışıqdan qalmağı ya da seyrək ulanılmağı yalı yağdaylar sizə nə ilə fikir dörədiyər. Nişlər var adı mumurluğun əsə Kuday verdi. İstənlik sözün ömrü var. Sizin odalan belli işiniz yalı her bir sözün öz pasportu olmalı. Yönü Türkmen dilində könü sözlərin ulanışıqdan qalyanlığı, olurun itib bariyanlığı var adı vaqtıl aladılar beyan edilir. Siz şeyli aladılara nə hil qarayanız?
Bir mühüm alada hakikattan dilde şeyle düzgün var. Mesela Türkmen dilinin ilkinci çıkan düşündürüşlü sözlüğü 1961 yılı şu yerde Salam Aleyküm diyen söz var. Şol sözün izinden köne söz diyen düşündürüş var. Yani Salam Aleyküm köne söz hasap ediliyor. Ya da olmasa Arçın katı köne söz hasap ediliyor. Yazırki dövürde bilişimiz yalı Arçın sözü aktif kullanılıyor. Giyinman dulunluya, köpülunluya. Şunlulun birlikte eyyem könülüşün sözlerim var. Dil canlı, dil mıdama ösüp özgörüp duruya, çalışya. Şol canlılık bulmasa şol dil ölüye. Şol canlılığı da sözlükler çeper edebiyat, çeper halk dörücülüğü canlındırıya. Şunun halkın an düşüncesine yetiriye. Şunun üçünüm bizim aslında Türkmen dilinin sözlük formu değil bir köp değil. Dünyanın ösen yurtlarıyla deniştirilinde. Mesela İngiliz dilinin 20 tomluk düşündürüşlü sözlüğü var. Rus dilinin 10 tomluk düşündürüşlü sözlüğü var. Türkmen dilinde 2 tomluk düşündürüşlü sözlük var. Şunun için Türkmen dilindeki bar olan sözleri ayoğlu hem yerlikli çimeleşmek gerek. Mesela ne hazırki dövürde bir düzgün olan var. İngiliz dilindeki changing, yani çalışmak, yani pul çalışmak sözü var. Şol önkü dövürde Türkmenlerde bolup durur. Mesela Şahsenem Garip Destanında şol bar, şol söz bar. Sebebi önkü dövürde kişi kişi devletler olup dur. Şol devletlerin her birinin öz pulu olup dur. Şunun için bir devletten gelen adam belki devlete girenine öz pulunu çalışıyor eken. Bazarların girilen yerine hücreler olur eken, pul çalışılıyor. Şoňa serrap diýär ekenler. Şu serraplar adamın ol pulunu alıp onu şol bağlarda yürüyen pulu veriyer eken. Yine şolur yali sözler var, şolur yali adalgalar var. Biz de köyünüden geliyen şol sözleri ulanıp bolordu. Yönü onu düşündürmek kıyım. Yine ya da böyle bir misali aydın men öz başımdan geçiren var. Morg diyen söz var bizde. Yani ölün yoğulun adamların vaktlayın saklanyan yeri. Bir medisina barlığının geçiyen şa ya da onu hosarlar alayan şa onu bir yerde saklayalır. Şol söz Rus dilinden giren morg sözü bilen ulanılıyor. Magtumulu şonu murdo deyip alıya. Ne murdoyum ne diri diye men diye. Men ne he ölü ne de diri diye. Men şu sözü teklif ettim. Ne magtumulu da şeyle misal var dedim. Yönü benim teklifim geçmedi. Ne şolur yani bizde çalışıp bulacak sözler var. Şol sözleri, şol köyünü sözleri, o bizim medeni mirasımız şunu yanadan dikleyip bulurdu.
Türkmen diline şivelerin köptürlülüğü umumu Türkmen dilinin kemale gelmeyene nehil rol oynayar. Siz öz pedalanyan sözlüklerinizde şivelere mahsus sözlerin sözlüklere girdilenliğine şayiat oldunuz mu, gördünüz mü?
Ol dile öktü adam, dile ussat adamlarda bar, mesela Kerim Urvan nefesi alsak, Kerim Urvan nefesinin diline şive sözleri var, şol sözleri de ol edil edevi dil yali ulunya. Mesela kaşık sözü var, kaşık çemçemanda geliyen Kerim katumat ulunya. Ne şunlali eğer de yazıcı ya da şahir ussat olsa, onu şol şivo sözü edevi dile girdip biliye. Bizim edevi dilimizin fondunu düzeyen esasen teke diyalektinin ahal gepleşigi. Ahalla da bilişimi yali bir neçe şertler yok. Tevigi şertler mesela su ile bağlanışıklı, ekin yer ile bağlanışıklı, dürlü dümün ösümlükler ile maldarçılık ile bağlanışıklı terminler ağırlık ediyor. Şol terminleri hükman şivelerden almalı. Mesela Günvatar Yomut şivesinin düyedarçılığa değişli ummasız köp sözleri alıp olur. Ya da Şakir Şehir Borcakıf Hazar Denizi ile bağlanışıklı denizçilik sözlerini, denizçilik adalgalarının sözlüğünü tayarladı. Katı gımmatlı iş. Ya da olmasa biz yine daha şu sevitin alsak maldarçılık bilen bağlanışıklı edevi dilde böyle değil ya. Daha şu şivesini şol sıvır bilen öküzden boğulayan göleğinin bir neçe görünüşü var. Tanı diye, kaçar diye olur dürlü dürlü toparlara bölünüyorlar. Yine şol sözler katı gımmatlı. Ya da levap yakalarını alsak su bilen bağlanışıklı bağçılık bilen maldarçılık şeylesem ekin bilen bağlanışıklı katı umut sözler var. Şol sözleri almalı sebebi dünyanın hiçbir sözü ehli sözü öz içine almaya. Ol bir sözlerin yukarıdan bir esasen ulanılayan bölüğünü alıya. Şol şiveler esasını Türkmen dilini bağlanıştırıp bolur. Bunun için bu edebiyat gerek. Umut hem tesirli edebi eserler gerek.
O da bir daha gepleşimle katlaşıp beren gürünlüğünüz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.